Radio Kapi.
Oh, Kapi. Matulu na ngemba giki na kupesa munu kisika mbote na benu bankundi na munu mepo na nzila ndinga ngemba kasintete baintu na ya umkangu alu yalu meti misa mbeni na kitini ya zulu kuna na jomba na busanza kasi kuna na ndimba mbeni mekumati na ntamugenga na mvita bubu kilumba ntete na kati ya ndonga alu yalu na M23 kuna Nord Kivu. Konsongonde ba hektare kie katukaka na lupango ya mpaka bibulu ya kauzi biega kana bamfumu stala mbote fe na bamvula tanu kena kuiza mpaka kauzi biega ke vila na kati ya kimvwama ya inza mesamba banku wa kieko wa bivangu wa nzambi na Sud Kivu. Msiku zole kisala kisalu na bilumbu yai kuna na mbanza Mbujimayi na balabala Chipayi na Katomba bakebwisa bainzo batu mbaka kisika bami pekisaka bonso beka ni na yao mfumu mbanza yai ya Kasayo Kiantali vwana na betu kintuali mpangi. Kasitete betu tubila nsangu ya mvula meka tuka noka na kilukola ya inda awa na mbanza Kinshasa pe ya kentete na kunoka na bakartie mosimosi nkwa musu kele na masa mifuluka na banzila nene pe bakartie lokola na kati ya kartie ivwa na zulu ya bakartie kumi na nana kena komini ya makala meza bisa ntwadisi ya komini ya mbutajan onema. Mutilu mosi pe kuna na kartie bulamemba na mateba ngaba na balabala riviere kena kartie mososo na komini ya limete pe diaka na balabala victoire kena matonge ntwadisi ya komini ya lingua la samu na yandi anmesiki misa ndetika boulevard triomfal mekutana na veni wileri mpila kuzengisa kieleve samuti masa mefuluka pekitini ya balabala mushi itaga mutindu mosi bonso metendula mbuta Daniel wangu yandi nde masa kena kubimina na zulu kuna na komini ya banda lungwa na kasavubu ya mekusa telema na lingua la na manima nde ya kekwenda kukilosa na Rivière Gombe. Bonso wetu tubana ntonono mwande mbama kina kumonika na bisika nyonso mifuemi ya M23 vandaka nwanisa ndonga luyalu mba mifukusa mbeni kuna na teritwari ya Ruchuru mingi na bitini ya ntoto ya jomba na busanza kena zulu nzoka nde kuna na ndiba mbeni mebaka bwala ntamugenga na kitini ya ntoto ya bweza tika wakanaka makelele ya minduki na mfinakani ya ntangu kumi na mosi bubu kilumba ntete kuna na kizunga ya Nord Kivu. Bernadine Nyangi tsangu na inwa ya Bernadine Diambo.
Finde mbama mifutuka bubu ya ina manima ya bilumu iya ya mvita kati ya makesa ya FRDC na badasuki iba M23 na kupa jomba busanza mpe bweza na territoire ya Ruchuru. General Sylvain Ekenge mpovu ya FRDC tubakati mbeni bamebula yandi kuna na ndambu ya jomba mpe busanza bisika mvita bandilaka na kilumbu ya iya pe ya tanu meluta. Nsangu ina mendi pa mape na bimbangi ya sote civil ti na zulu ya busanza basoda FRDC vutusaka mbeni na manima na muse zero ti na kibaya na bwala Mugo yi na miba kama na ba kilometa zole kaka na Bunagana njoka nde na ndambu ya gufuma ya jomba FRDC vutusaka mbeni ti na Baseke na Bwala Kabindi na ba kilometa 15 na Bunagana na ndambu ya gufuma ya bweza badasuki ya ba M23 meya dila Bwala ntamugenga na manima ya mvita ya mazono bimbangi metubati basoda FRDC vutukisaka na manima samu na kutaina nkangu binazo batina wa Bwala nyonso ba M23 kena kuyadila nkangu nyonso wema nisaka ti na babwala bisika ndembama kele na teritwari ya Ruchuru kansiba ya nkaka mpe mekuenda tinina na Uganda na Goma. Bernardine Diambu samna Radio Kapi.
Kaka na kizunga ya ya Nord Kivu bisalu ya luzingu na mkiti kena kufutukila fioti fioti fana na bwala maboya na ntama ba kilometri 13 na mbanza beni tika mbeni munikaka bonso mkundi ya ADF kundaka kwa misa mpe kufuaka batu nsambwadi ibaka pebe bisaka bima mingi ya funu na mpipa kilumba tatu kukuma kilumba iya wapi mutini nsangume kumina pana bubu yae. Kaka na kizunga ya Nord Kivu kimvuka ya kintwadi ya minganga na ina ya mvovidi ya bao sinamede mebanda matanga bilumbu tatu katuka na kintete kuna na mbanza beni na kubambuka lufwa ya munganga mari silvika vuke na mpipa kilumbo ya iya samu na kukuma kilumba tanu kuna na inzo mavimpi ya maboya tangu batukele bonzo ba adefe kundaka sukusa bwala ina batambula kampe bakundaka pesa mukanda na bao ya mabokuta chika wa mfumu kuna nakati wa sonikaka baki futukila kisalu kaka na manima bilumbu tatu pediaka kaka banfelebi batuke banda sansa gilen kasea siya na ino nange Bernardine Diambo.
Baminga natamulaka na ndembama na kubanda na rond-point 30 jointi na meri baso ni kaka na mikanda na baoti beto melomba ndembama mpe beto bete ndukila mbila na lufwa ya muninga na beto Sylvie Kavuke busonga sala kisalu nandi kuyoka balopitalo mpe kuna tumuna baminga angana bisika sabakana ve kati na memo bako zaka tanga na ntwala ya mfumu ya mbanza bako zaka lomba kaka ndembama vutuka samu bako kakusala kisalu na bau na mutindu ya kufanakana Dr. Godefroy Mbeu melomba bato masunga ngemba ya balopitalo mpe bapesa bao minduki samu baku kitani na mpe babungisila bao na solo nyonso balopitalo nyonso ina mbe ni mimanisa bebisa mfumu ya mbanza Colonel Narcisse Mukeba yambaka memo ina mpe yandi kuzaka songisa kiadi nandi mpe kuzabisa bao ti basala ngolo baku endila kaka na kusala bitozaba ti Dokotolo Marie Sylvie Kavuke baku fuaka yandi na manima ya kuyoka yandi na tangu badasuki ya baadef salaka mvita na maboya bisika bayo kaka bainzo ya nkango mpe kuna tumuna bantu mingi na bisika sabakana ve
na kizunga Sud Kivu mingi na mbanza Uvira banko kisalu ya PDDRCS kena Uvira Fizi na Itombwe ya mbaka na tsuka sabala meluta batu zole vandaka binwani mose na kimvuka Twiranewo ya Michele Makanika kuendaka kukibika tika Monisco kena Minembo ya zole ya kimvuka ya kutumba yandi kuendaka kukibika tika Ndunga Luyalu kivana na Lulimba na Ndimba Kibeni ya teritwari ya Fizi na luzolo na bao mosi bafutisaka minduki na bima mosi mosi vanda na bao bubu kuna na PDD RCS Uvira Fizi Utombwe bamiko kabatu kumi na ivwa na kati ya inzo ya kulutila kivana na Uvira Bwala Kongo na iti ya Tanzania mewakana na manaka ya nene na ditafya njietolo na masolo lokola ba wakanaka mazono Kilumba Lumingu na mbanza Dar es Salaam na manima disolo ya ntwadisi ya Tanzania mama Sami Asulu Asane na mfumu wa Kongo Felix Chisekedi batubileke mpinguizani ya kintwadi na Diambo Metala Lukingo lope kisika Afrika na Diambo Metala Tsobolo ya Batsungi mkwamusu mebenda mvita na kati ya Rusi na Ukraine pedi yaka misokosi ya Rwanda samu na mfumu ya iti ya Tanzania bambanda zole ya Kinshasa na Dar es Salaam metoma wakana batunga nzila lukalu kesangisa Tanzania Burundi na Congo bonzo kele EAC pedi yaka balabala nene kesangisa Tanzania na Congo betu bambola mbundu nde masolo na kati ya mfumu zole ya ibandaka na ngonde ya nana meluta kuna na Kinshasa na ntuka kimoko sadisaka sadek mpaka bibuli ya kauzi biega lenda baluka kima nkaka kana bamfumu sala ngolo vea kupikisa batu kena kuzenga ba inti samu konso ngonde mfinda yae kifidisaka ba hektare 15 na yandi na kati ya kizunga yae ya Sud Kivu mbuta Josue Aruna mtuadisa kimvuka nkangu na ditafya bivangu wa nzambi metuba yao na ntona kinzonzole ya Emmanuel Elamejo Akabedi.
La situation du parc national de Kauzi.
Sangu ya parc national ya Kauzi Biega ke ya wonga mutindi ya kele na kutala ina kena kumunika pinda kena kumanisa na swalu kuna na kizunga Sud Kivu kena kuvidisa ba hektari 15 na kutala mutindi ba kena kulomba ndi ba inti samu natia bubu ya italu ya tsaku ya makala mekita na mbanza Bukavu ya zona tuba makala mekuma mingi batu kena kusumba mutindi ba zona pediaka parc national de Kauzi Biega kefu anda biaka ve na bambu la tanu kena kuiza na tsangu ya kutimuna matadi ya talu mekuiza bwelama na ina ya bakuni bubu yai kukondo kupesa ndola mekuma nzingulu bayina kebe bisaka mpaka yai kele atantu budulu mosive yaso natuba na bamfula tanu mpaka Kauzi Biega ke vile mpi bagorili de plene de leste betu kena yau na bamiongo ke kuiza zimbana mutindu betu mevidisa banzo kukuna na Kauzi Biega mpediaka kimbuka nkangu na kiyeko ya bivangu anzambi na kizunga Sud Kivu mebo kila bonsu bimbangi luyalu ya kizunga na ina ya bwala Kongo na kimvuka ya inza na kizunga Kasai Oriental mapangu makumi iya na tanu kena kati ya kisika mutulenda tunga inzo ve bwela diaka ba inzo toba lupangu metungama na nzila tika batuke lutilaka na makulu kuna na balabale chipia na katomba nyoso bafete pomuna yao na napleerish mambu sango kele ya Esther Ndalafina
nzengulu ya ntete yei tulamaka kilapi ya ntwadisi ya mbanza ya meta dila mapangu meba kama na balabala chibangu muke ndikabi Air Congo na ntwala ya nganda ya bipakapaka na kartye muleke mai ukatuka na kisika bagebo kilaka kengea na kinchungidile ya bipemba ntwadisi ya mbanza mebangula ntasa ya lukano ya isamu na kubika kukakidila ndia tusulu ya bisalu ya kuzibula mpe kutomisa nganda ya bipakapaka ya bipemba ina foti kumati na ba kilometro mafunda tatu pena ba metri ya makumi sambano na bunkufi na kulandilaka banguizami ya kontra na ba injo ya bisalu ya ntungulu ntwadisi ya mbanza mepesa silu ya kutolomuna na bilungu iya bainzo ina ba umekana. Ntengolo ya zole ya itulamaka gilapi ya ntwadisi ya mbanza, metadila mapangu ina bibaka ya baklotir mebi matina nzila ya balabala sipia na katikati ya RNE na balabala kabe ya banza katomba na ndambu ya nkaka. Kutunga na nzila, tola ba balabala zole yai, balenda tanga yau na ba metila makumi tanu, na kukandikaka ndia tusulu ya mboti ya bisalu ya chile jelu ya kutomisa banzila ya mbanza. Bamfumu ya mampangu ya ikile na bilumbu zole samu na kubuisa na luzolo na bahu mosi bibaka ina meji manabanzila. Na manima ya bilumbu yai, ntuadisi ya mbanza meza disa iti, batrakteri ya bainjo ya ntungulu kekwiza tolumuna yao.
Na Kizunga Ituri batu nsambwadi kufuaka pezo le meluala na ntoto bwilaka bao na bisika ya kutimuna watadi ya ntalu kuna na Mungwalu mebakama na mfinakani ya mbanza Bunya na kati ya teritwari ya Jugu ya Salamaka na Ntuka Sabala Miluta. Bimbangi metuba ya kiesamu na bamvula kina kunukaka mingi kisika ina. Kimvuka ke pesaka malongi na baleki kisika ngo mebukuta bamfumu mingi ke lutisaka batu kuenda timuna kisika ina mebibaka bandantama. Matono mpangi mekatuka landa ntsangu landilaka Richard Junior kamunga na Alain Rung. Nandwenga masini ya ipolitika panga na alengo insangu ya ikile mpi na siti ya Radio Kapi.